Dobrý podvečer. Papež František se po návštěvě Maďarska a Slovenska vrátil do Vatikánu. Hlava katolické církve dnes v Šaštíně nabádala věřící, aby rozmlouvali s lidmi jiných názorů a soucítili s chudými. Jak vlivná je dnes katolická církev? Má sama dost otevřenou náruč? A proč je plná konfliktů a rozdělená? Hostem dnešního interview ČT24 je plzeňský biskup a taky bývalý vojenský kaplan Tomáš Holub, kterého se zeptám i na to, s jakými pocity sleduje návrat Talibanu k moci v Afghánistánu. Dobrý večer, přeju.
Dobrý večer vám i všem divákům.
Papež František dnes apeloval na věřící, aby byli lidmi, kteří začínají dialog, když vidí odlišné postoje a šířili příjemnou vůni solidárnosti. Co nejvíc ho trápí v tomto ohledu?
Tak já myslím, že všechny ty jeho projevy, které začaly vlastně Maďarskem a pokračovaly potom po těch jednotlivých dnech na Slovensku, tak byly významným způsobem orientovány právě na to, že církev má být ta, která je na cestě, to dneska také znova zdůraznil, a otevřená. On dokonce, když mluvil k biskupům a řeholníkům a řeholnicím v pondělí v Bratislavě, tak říkal, že právě riziko toho, že žijeme jenom z tradice a stáváme se něčím uzavřeným, nějakým hradem, že to je právě něco, co nás může hodně trápit, protože pak neumíme tu novou abecedu zvěstování radostného poselství pro dnešní svět.
Kardinál Dominik Duka už nám včera potvrdil, že s ním osobně mluvil. Vy jste měl tu příležitost?
Neměl. Byli jsme velmi nablízku, ale já se teda přiznám, že když jsem dneska viděl taky, jak nesmírně papež je už i unavený, tak si říkám, že zase další kontakt je něco, co v této chvíli by ho vlastně jenom obtěžovalo. No a my se těšíme, že se uvidíme společně s ostatními biskupy s ním na začátku listopadu, kde jedeme ad limina, tedy na takovou tu návštěvu, kde diskutujeme o životě katolické církve v České republice do Vatikánu a tam bude čas se s ním potkat osobně.
Z toho, jak ho znáte, proměňuje se nějak v těch osobních kontaktech?
Víte, co pro mě je vždycky strašně překvapivé, a já, protože jsem s ním nejvíc strávil měsíc, když jsem byl na synodě v Římě a každý den jsme vlastně byli opravdu ve velmi blízkém kontaktu, tak pro mě je překvapivé, jak on v některých chvílích vypadá nesmírně unaveně, nebo až bych řekl apaticky možná na jeden pohled. A potom, když začne mluvit, anebo když se potká s konkrétním člověkem, tak najednou neskutečně ožije. A tenhle tu proměnu těchto dvou vlastně forem, jak papeže Františka znám, tak ta se tady objevila úplně stejně. A pro mě to je vždycky fascinující, že ten člověk, který přichází a s tou těžkou chůzí, tak najednou potom, když mluví s lidmi, a viděl jsem to třeba potom po mši svaté, když už se loučila, ještě tam se na něj čekala další skupina lidí, kteří se s ním chtěli všichni pozdravit, tak najednou to je člověk, který se usmívá, naslouchá, má živá gesta. To je pro mě něco, v čem se právě nemění. A já to nechápu, jak to dává.
Asi je v něm to boží dítě, protože nejmarkantnější to je, když se setkává s dětmi. To se některým rodičům podařilo i dnes, podávali mu do rukou své děti přes ochranku tedy. Dokonce pokud se ještě podíváme na ten jeho program na Slovensku, tak on byl za Romy na Luníku 9, což se možná některým slovenským politikům nelíbilo. Mluví často o migraci, mluví o homosexuálech, mluví o zneužívání dětí kněžími. Setkáváte se s tím, že to vadí, že dokonce při tu návštěvu na Slovensku se mluvilo o tom, že jsou věřící, vlastně pro které není dobrým katolíkem?
Tak to vyjádření není dobrým katolíkem, pokud jsem ho zachytil v médiích, tak bylo vyjádření, které nepřišlo zevnitř církve, nicméně bylo jakýmsi komentářem někoho, kdo pozoroval dění na Slovensku. Ale určitě v současné době, tak jak to prožíváme v celém světě, tak polarizace různých názorů je něco, co nás provází. A já myslím, že papež František je právě ten, který mluví o dialogu, a my jsme to slyšeli v těchto dnech od něho velmi často, jako o schopnosti naslouchat někomu, kdo má jiný názor a je otevřený doufat a věřit, že ten, kdo má jiný názor, mě může obohatit, protože já něco budu vidět jinak, než doposud jsem byl schopen vidět nebo tomu porozumět. A v tomhletom samozřejmě jsou lidé, kteří nějak potřebují větší vnitřní jistotu, že všechno je přesně tak, jak buď oni vědí, nebo jak jim je říkáno. A pro ty tato situace, o které papež dneska mluvil, stále být na cestě, nezastavit se, nebýt těmi, kteří, když se zastaví, tak najednou se stávají hořkými či a zahořklými. Pro některé lidi tohle to je velmi náročná výzva, s kterou si možná neumějí poradit, protože, jak papež také zase říkal v pondělí, je to situace, kdy žijeme pouze z tradice, anebo žijeme z toho, že nedáváme lidem dostatek svobody.
A uchopila to církev dobře? Chytla se toho jeho poselství? Za ním je samozřejmě ta jeho argentinská minulost, jeho argentinská cesta. Chodil do slamu, ale pořád chodí mezi bezdomovce, mezi menšiny, o Romech. Mluvil na Slovensku, varoval před antisemitismem. Nezlobte se na mě, ale takové obrázky činovníků katolické církve v Česku nevídáme. Proč?
Tak jsme na cestě a na cestě musíme někam dospět. A samozřejmě ne vždycky ta cesta už je dost daleko na to, aby jsme se v některých věcech dostali na tu úroveň, na které myslím, že je papež František. To máte pravdu.
Ten tu nebude vždycky. Proto se ptám na to, jestli ve vašich srdcích toto jeho poselství zůstává. Především ve vašich srdcích.
Já musím říct, že pro mě papež František je někým, kdo nejenom je mým papežem, ale kdo mě vnitřně nově a nově inspiruje, ale taky překvapuje. A já věřím, že to je něco, co se netýká jenom mě, co se týká drtivé většiny lidí, kteří se ke katolicismu hlásí.
Ještě jeden citát z Budapešti. Kříž nás nabádá, abychom si pevně drželi své kořeny, ale nikoliv obranářsky, abychom čerpali z pramenu a otevřeli se žízni mužů a žen naší doby. Co si z toho berete?
No, já myslím, že tenhle ten citát, který mě v Budapešti také velmi zaujal, byl právě takovým předznamenáním všech těch dnů, které tady u nás teď ve střední Evropě strávil. A on potom zasahoval jednotlivé kamínky, řekl bych, do mozaiky, která doplňovala tento obraz. Hloubky, která přichází z kříže, on také řekl potom v Prešově, že v okamžiku, kdy se kříž stane jenom symbolem nebo dokonce využít nějaké propagandě, takže právě ztrácí tu sílu, aby byl znamením otevřenosti, a on těmi jednotlivými slovy, ale i gesty vlastně dělal věci, které tu mozaiku, já bych řekl, velmi intenzivně a pestře doplnili právě skrze ty všechny setkání, velmi rozdílná setkání, všechny úsměvy a všechna ta znamení, která udělal. Jedno, které možná u nás úplně, pokud jsem to viděl, neproběhlo také v médiích ještě. On, když byl v Prešově, pokud vím, nebo v Košicích, teďka myslím, že v Košicích to bylo, tak tam zjistil, a pravděpodobně to opravdu bylo něco, co mu někdo řekl z těch lidí během jeho cesty autem, že tam je skupina těch, kteří by rádi do Šaštína, ale nemůžou, protože připravovali oběd pro ty biskupy, co s ním byli na východě Slovenska. A on se rozhodnul a mimo program zajel do toho domu, to byl nějaký jezuitský exerciční dům, a šel do kuchyně poděkovat těm, kteří s ním nemohli v Šaštíně. Tak to je kamínek do mozaiky.
Tím kamínkem do mozaiky taky může být to, když porovnáme, jak dlouho byl v Maďarsku, jak dlouho byl na Slovensku. Byl to nějaký vzkaz Viktoru Orbánovi, že hlava katolické církve není úplně spokojená s tím, jak to vede v Maďarsku?
Tak mnozí to takto četli a já si myslím, že určitě v tom je nějaký rozměr také vatikánské diplomacie. Ale myslím, že je velmi důležité k tomu dodat to, co řekl dnes na palubě letadla, když se vracel do Říma, protože to je vždycky něco, kde se potom probírají na dotazy novinářů docela důležité věci. A on řekl, že mluvil také s maďarským představiteli o tom, že by rád tam přišel nebo přijel někdy v budoucnu, relativně krátkém budoucnu, na oficiální návštěvu. A já si myslím, že to setkání nakonec asi bylo takové, že zase tam došlo k dialogu. Takže já si myslím, že situace před setkáním byla jiná než po něm.
Mimochodem, Martin Šimečka v našem vysílání dnes mluvil o tom, že je otázka, jestli po té návštěvě se opravdu otevře slovenská katolická církev. To navazuju na to, že jste mluvil o tom, že jste na cestě a že tu má být ta otevřená náruč, ale řekl, že má pocit, že uvízla v 19. století. Jak je na tom ta česká?
Já nejsem schopen asi mluvit za celou církev. My jsme v plzeňské diecezi, ačkoliv teďka vysíláme z Jihlavy, protože jsem právě na cestě ze Šaštína do Plzně a tady se nám podařilo být ve studiu, tak já věřím, že dieceze, za kterou mám jako pastýř zodpovědnost, že není 19. století, to v žádném případě.
A je česká katolická církev rozpolcená, nebo spíš v ní jsou nějaké proudy? Jaký termín vy byste v tuto chvíli použil?
Určitě v ní jsou různé proudy a různé akcenty. To je věc, která v žádném případě není něčím novým a myslím, že vy novináři o tom mluvíte, píšete a diskutujete s námi docela často a otevřeně.
Budeme o tom diskutovat. Chci se zeptat, ale jestli má papež František bezvýhradnou podporu českých biskupů a arcibiskupů?
Já myslím, že my nejsme těmi, kteří bychom byli slepí následovníci. Jsme těmi, kteří také z pohledy papeže Františka diskutují a každý z nás biskupů má různé akcenty, s kterými právě to, co papež František říká, tak přijímá a ptá se, co rozumí pod tímto či pod něčím jiným. To znamená, určitě tady jsou rozdílné akcenty, rozdílné náhledy a já jsem rád, protože pak ta církev aspoň není úplně černobílá. A víte co, to, co právě on také říkal Bratislavě biskupům v pondělí v katedrále sv. Martina, bylo, že jedna ze zásadních věcí je, že si musíme přiznat, že jsme v minulosti nedávali lidem dostatek svobody v jejich hledání cesty za Bohem. No a svoboda znamená taky rozdílnost názoru.
A nejsou papež František a kardinál Dominik Duka právě reprezentanty dvou odlišných světů, těch klíčových proudů v katolické církvi, progresivistického nebo chcete-li nějakého liberálního, toho, který propaguje tu otevřenou náruč se vším všudy a konzervativního přístupu?
Tohle je otázka, na kterou se zeptejte pana kardinála Duky. Já nejsem ten, kdo by hodnotil své spolubratry.
Papež vyzval kněze, aby měli kratší a srozumitelnější projevy. Berete si to k srdci?
To je zajímavé, protože já teda jsem to dneska v tom jeho kázání neslyšel, ale každopádně on to říká minimálně, je to velmi jednoznačně v jeho takové té úvodní encyklice, kterou vydal na začátku svého pontifikátu, že žijeme bohužel v situaci, kdy se trápíme všichni kázáními, to jak ti, kteří je musí poslouchat, tak ti, kteří zoufale se snaží něco tam zajímavého říct a moc se jim to nedaří. To znamená, to je jeho velké téma. A no, já se snažím, víte co, já jsem byl na vojně, já tam dlouhý řeči moc se nevedli a tak třeba něco z toho mi zůstalo.
No ne, vy jste taky před rokem deníku N říkal, že církvi ujel vlak, že nezajímá moc mladé, tak proto se ptám, jestli právě ta retorika i v souvislosti s pandemií, ta možnost teď nějak se jinak dostat k lidem, nebyla promarněna?
Já bych neřekl, že byla promarněna. Určitě tam byly věci, které jsme mohli dělat lépe a poučili jsme se z nich. Možná byly věci, které jsme ani neviděli a teprve teďka nám někdo docela jednoznačně říká, že jsme mohli být blíž lidem, ale já osobně mám pocit, že nás pandemie posunula víc k realitě a že to je teda něco, co osvobozuje.
A nemůže právě katolická církev u nás lidi odrazovat i proto, že je rozštěpená?
Určitě. Nejednota je něco, co vždycky působí pohoršení. To znamená, kdybychom skutečně mohli byli v situaci, kdy církev je radikálně rozštěpená, tak to bude tragédie. Já si ale nemyslím, že my jsme rozštěpeni. To bych neřekl.
Tak si připomeňme, že se lišíte v postoji k obětem sexuálního zneužívání, krokům prezidenta Miloše Zemana. Liší se i vaše postoje v názorech na nominace do jednotlivých rad veřejnoprávních médií?
To je věc rozdílných názorů a říkám, vy novináři o nich velmi často referujete, ale já si stojím za tím, že to neznamená rozštěpení. Znamená to rozdílnost názorů a rozdílnost akcentů.
A jak se o tom s církevními hodnostáři i věřícími tedy bavíte? Řekněte mi to, protože ta témata, která se jmenovala, přece musí být tématy vašich běžných rozhovorů v rámci církve a právě i s věřícími. Možná neúplně při mši, po mši v kostele, ale jsou to témata, kdy se ani vy osobně s Dominikem Dukou neshodnete. Václav Malý nebo kněz Tomáš Halík, a byly to poměrně výrazné konflikty v předchozích měsících a letech.
Takhle, já se pokouším s lidmi, kteří jsou mi svěřeni do péče jako plzeňskému biskupovi, mluvit otevřeně o tom, že máme rozdílné akcenty, že to je něco, v čem já se orientuju určitými způsoby, vysvětluju proč, naslouchám těm, kteří v té situaci to vidí jinak. Teď klasická situace, která se mě stala v posledních dnech a třeba teď v autě jsem zrovna odpisoval na nějaké maily, myslím, že někomu právě tady z Vysočiny, nebo ne, z Táborska teďka, pardon, nebylo to z Vysočiny, který je jinak z Médie.cz a který kritizoval, že jsem se zastal očkování, že jsou to věci, které by měly být ještě nějak více proskoumány. Tak se snažím s těmi lidmi opravdu vést ten dialog, to, co ten papež František říká, pochopit, proč ty lidi to trápí, komu naslouchají, takže jim věří. To je způsob, kterým se snažím do těch věcí vstupovat. Takhle to děláme také mezi biskupy a já si myslím, že to je ta cesta, ke které nás papež František vede. To, že se nám to někdy daří lépe, někdy hůř, to je realita.
No tak pojďme ke konkrétním věcem. Už Česká biskupská konference přehodnotila přístup k sexuálnímu zneužívání v církvi?
Já teda tady nevidím, že bychom měli nějaký rozpor právě v této oblasti. Teď na Velehradě jsme potvrdili nový dokument, který se týká právě velmi jasných kroků v situací, kdy k této tragické věci, která je velmi destruktivní pro nás, tak jako samozřejmě kdekoliv se objeví v celé společnosti, tak jak ní máme přistupovat. A tady třeba nevidím opravdu, že by na té rovině pravidel a forem toho, jak se k tomu stahujeme, že by byly nějaký zásadní rozpory, to ne.
Jak daleko je výběr nového pražského arcibiskupa?
To není otázka na mě.
Je?
Není. Dobře, je? Tak jestli je na mě, tak v té chvíli ten úsměv je asi jediný, co bude odpovědí.
No, vy jste sám zmínil, že se s papežem uvidíte právě během podzimu v listopadu. Je to termín, kdy možná bude rozhodnuto. Co o tom víte?
I kdybych o tom něco věděl, tak zase vy víte, že pravidla, která má katolická církev, je, že v těchto věcech nesmíme ani naznačovat. Tak to je vždycky taková forma, jak se o tom bavíme s novináři.
Tak jinak, zaznamenal jste nějaké signály z Vatikánu, že panuje nespokojenost s tím, jak právě k tomu diskutovanému citlivému problému Dominik Duka přistupuje a že se nějak urychluje ten proces jeho výměny? Respektive jsou náhrady, abych volila asi přesnější termín pro to.
Tohle to jsou věci, ke kterým opravdu vůbec nedošlo, že bych nějak byl v těchto věcech informován, nebo vůbec to nebylo nikdy na stole. A já jenom podotknu, že kanonický věk pro jmenování nástupců na biskupských místech je 75 let a tím pádem je logické, že na některých místech, teď právě také třeba i v Brně, protože i brněnský biskup Vojtěch Cichrle dovršil teď 75 let, tak ten proces jako z podstaty věci má být nastartována, je nastartována, pak už záleží na papeži.
No právě, tak pojďme zpátky do Prahy. Víte aspoň to, že jste mezi těmi třemi žhavými kandidáty na ten post?
Nevím.
Nevíte? Ne. Kdybyste byl, kdybyste o tom měl uvažovat, někdo se vás nakonec zeptal a jako poslední právě ho zajímal váš názor. Přijal byste to, stal byste se pražským arcibiskupem?
To jsou otázky, na které já z principu neodpovídám.
Zkuste to, protože Seznam zprávy o tom psali. To. Jan Vokal, královéhradecký biskup a taky břevnovský arciopat Prokop Šostronek a vy, tři žhaví kandidáti jako nástupci Dominika Duky. Musíte vědět, jestli to budete chtít dělat nebo ne. Řeknete mi to.
Ne, to jsou věci, s kterými se radím s Pánem Bohem a to je to pro mě nejdůležitější.
Trochu si odhadnout, že ano?
Víte co, já myslím, že jsem vám slíbil, že k tomuhle mojí odpovědi bude úsměv, tak ho tady máte.
Tak já za ně děkuju. Akorát, že asi nebude na místě u toho dalšího tématu. Já jsem to v úvodu říkala. Vy jste taky zmiňoval to, že jste byl na vojně. Byl jste vojenským kaplanem v souvislosti s nástupem Talibanu opět k moci v Afghánistánu. Jak to vnímáte, jak vám je?
Tak to skutečně není téma k úsměvům, takže pojďme na tuto vážnější notu. Já jsem se vždycky o Afghánistán zajímá docela intenzivně z pohledu etika, protože to, co jsem co by vojenský kaplán a potom i jako člověk, který se snažil v této oblasti orientovat i vědecky, nějak prozkoumával, tak byly ty etické rozměry. A já jsem do dneška přesvědčen, že vstoupit do Afghánistánu v situaci, kdy tehdejší vláda Talibanu říkala, že nebude jakkoliv spolupracovat v boji proti těm, kteří učinili ty dramatické útoky ve Spojených státech a že bude v nich pokračovat. To je strašně důležité, že řekla ano a to je jenom začátek. Takže v té chvíli ten vstup jako preventivní obrana nebo preemptivní pro ty, co se v tom vyznají, byla i z pohledu etiky a křesťanské etiky legitimní. To, co jsme potom viděli v Afghánistánu, aspoň tak, jak já jsem měl možnost sledovat ještě v době, kdy jsem byl hlavním kaplanem armády České republiky a do Afghánistánu jsem také cestoval a potom už jako jenom ten, kdo přece jenom zpovzdálí to s velkým zájmem sledoval, tak bylo, že se najednou začal strašně rozevírat ten úhel mezi vojenským pojetím té věci a politickým. Jakoby v té politické rovině přestával svět být realistický s tím, co se tam opravdu daří, jakým způsobem je možné nabídnout lidem, kteří žijí v naprosto jiných kulturních a historických podmínkách, náš pohled jako ten, který by mohli přijmout za svůj. A já se bojím, že jsme si nebyli ochotni tyto rozvírající se nůžky připustit. Teď bych řekl spíše politicky než vojensky. A že tohle to je, když to řeknu teďka křesťanskou terminologii, hřích, který nás teďka doběh.
Vy jste na té misi byl pro duše vojáků. Co byste teď řekl těm, kteří se zlobí právě na politiky a jsou to rodiny a kamarádi těch padlých vojáků?
Tak já věřím, že jsem tam nebyl jenom pro duše, že jsem tam byl pro celého člověka, protože to je pro mě strašně důležité. A s těmi lidmi bych vedl nebo vedu, protože to není věc, která by se týkala jenom minulosti, rozhovory, ve kterých znovu přes všechnu tu skepsi, která mnohdy mezi lidmi zavládla, se pokouším nabídnout určité jiskry, naděje, že i věci, které dopadnou jinak, tak když jsou konány s dobrou vůlí a s vnímavostí pro hodnoty, které se nestrácejí, i když se nám je nedaří nějak realizovat, nebo jsou napadeny naším sobectvím a různými ekonomickými zájmy, protože bohužel Afghánistán je také příkladem toho, jak v okamžiku, kdy do toho celého prostředí potom vstoupí biznisové zájmy jednotlivých firm, tak jak se to najednou všechno zhatí, že přesto tyhle ty hodnoty chránit má smysl. A že to je něco, co v té chvíli také naplňuje poslání, s kterými tam ti vojáci nebo i ti občanští zaměstnanci různých neziskovek nebo těch týmů kontaktu s civilisty přišli a kteří tam opravdu nasazovali své životy a někteří také padli.
A chápete, že si právě ti příbuzní a kamarádi teď myslí, že padli zbytečně?
Chápu. Víte, já jsem přesvědčen, že málo kdy je to tak, že ti nejbližší jsou jaksi více hrdí na smrt svého blízkého, nežli že mají pocit zmaru. To si řekněme zase poctivě, že lidé, kteří mají někoho rádi a ten jim padne v bitvě nebo v boji a teď je to ještě vzdálenost tisíců a tisíců kilometrů, tak i když to dopadne celý úplně jinak, tak pocitují zmar. A to je situace, ve kterých kaplani většinou s těmi lidmi hovoří.
Vy jste působil i v Bosně, Kosovu, Kuvajtu, Iráku. Znovu zmiňme právě i Afghánistán. Kolik podob má zlo?
Strašně moc. Já musím říct, že moje přesvědčení, že zlo existuje a že to je zlo, které je silnější než člověk, tak právě skrze ty všechny varianty, s kterými jsem se potkal na těch zahraničních misích, tak mě vždycky nesmírně překvapovalo tou vynalézavostí zla, které je proradné. Já teďka nechci tady používat sprostý slovo, ale tady by se hodilo nějaké sprosté slovo o tom, jak svinský je zlo. Já vždycky říkám, že my máme představu takového hezkého zla, který jako je nějak férový a člověk s ním bojuje. Některé ty filmy typu různých dobrodružných způsobů, tak k tomuhle vedou. Ale zlo je nesmírně proradný a chytrý. A já taky vím ze své zkušenosti, že v té chvíli jako věřit dobro znamená se chytnout ještě někoho jiného, než jenom je lidský altruismus. No, to je moje zkušenost, protože to zlo opravdu je silný.
Takže i na další otázku odpověď bude najít si blízkého člověka. Chtěla jsem se zeptat, jak vlastně má voják nebo každý z nás čelit zlu a zároveň si uchovat lidskost v srdci.
Tady mluvím už jako také biskup nebo jako věřící člověk a použiju to, co říkal papež František právě v Košicích mladým. On říkal, že v okamžiku, kdy se nám ten kříž stane jenom nějakým symbolem našich myšlenek, které jsou nádherný, ale není reálným zakotvením ve vztahu s někým, kdo je silnější než zlo, což my věříme, že je Ježíš Kristus, takže s tím zlem budeme prohrávat. A já tady říkám naprosto otevřeně, že jsem přesvědčený, že tohle to není nějaká jenom floskule toho, aby jsme mluvili, že lidé mají začít chodit do kostelů. Ale že to je podstata toho, abychom nebyli skeptiky, když máme ochotu dívat se realisticky zlu, které dneska existuje, do tváře.
Plzeňský biskup Tomáš Holub, děkuji, že jste si udělal po návštěvě Slovenska, kde jste byl přítomen té návštěvě papeže Františka, čas i na ČT24. Mějte se hezky a přeju vám hodně štěstí.
Děkuji a děkuji za pozvání.
Naschledanou. Začínají události, přejeme vám dobrý večer.